от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на негово превъзходителство Микола Балтажи, посланик на Украйна в България, на тема «Актуалната ситуация в автономна република Крим», която се проведе на 5 март.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Бих искал да благодаря за големият интерес към Украйна, която в момента преживява най-сложният и най-драматичен етап в своето развитие като независима държава. Бих искал най-напред да благодаря и правителството на България, и президента на България, и всички граждани на Република България във връзка с тяхната подкрепа, изразена и която продължава да се изразява на държавният суверенитет и териториалната цялост на Украина. Оказва се, че една съседна държава, която е един стратегически партньор на Украина, държава, която е член на Съвета на сигурност на ООН, държава, която има задължение пред Украина във връзка с подписването на Будапештския меморандум, държава, която има редица двустранни спогодби, касаещи прибиването на украинската територия на Черноморския флот, а също така и двустранният големият договор с погодба за добросъседство, за дружба и партньорство, се направи фактически погазвайки международни норми, статута на ОНЕ, на фундаменталните принципи, международното право, осъществи военно нахлуване върху територията на Украина, по-точно в Крим, под предлог за защита на рускоговорящо население. Всеки разбира, че никаква заплаха за тяхната сигурност няма. Следователно, няма основание за военна намеса. Току вчера омбудсмена на Украина отбеляза, че до сега е нямало никакво оплакване от страната на рускоговорящо население за нарушаване на техните граждански права в Украина. Но сега, не знам дали е готова нашата техническа част, нека, уважаеми дами и господа, да минем към езика на аргументи и факти. Предлагам да видим няколко видео.
Что вы изменилось?
Откуда у вас такая информация?
А потому что я здесь прожил, знаю.
Они здесь были вообще хоть раз за вашу жизнь? Они здесь появлялись?
Здесь их не было, они были бы здесь.
Так, а здесь их не было вот на протяжении вашей жизни, они только появились. Бандеры за это время, за вашу жизнь.
Здесь не было вот этих солдат, они были бы здесь. Это
основание
слова. Потому что немцы, фашисты. Понимаете?
Ну, да, не знаете, кто такой немец, фашист.
Да, просто там делали, творили, там кто-нибудь.
Ну, откуда вы знаете?
Ну, войну, я знаю, что знаете, не знаете, войну, вы не знаете, что такое?
Кто они?
Немцы, фашист, западенцы. Ну, упало, все дело. Вот эти ярости, кто есть.
Вы вообще знаете, кто такой Бендер?
Знаю.
Кто?
Западенцы.
Ну, кто, как его зовут хотя бы?
Знаете, его мне надо.
Ну, а вы вообще представляете себе,
ярость.
Кто это такой? Нет, подождите, о Бендере.
Кто он такой ярость, вы знаете?
Вы объясните, пожалуйста, знаете, мне сейчас. Вы говорите бандеровцы. Кто такие бандеровцы? Кто такой Бандера изначально, вы знаете?
Это западенцы. Нет, это
ну,
все, больше ничего нет. Если бы не было этих, то ребят, они были бы все.
Спасибо вам за охрану, ну, вот. Товарищ.
И не приставайте.
Непонятно, правда, от чего.
Все нормально, они здесь нас...
А мы же не пристаем, мы же общаемся.
Ну, вот,
Нормально стоят, все здесь тихо, спокойно, Крым живет, все здесь порядок, все работает. А что там творится в Киеве у вас?
Съездили, посмотрите.
Мародеры там, все. Ну вот там, что творится там. А здесь все нормально у нас.
Так и там все нормально.
Там?
А в этом сестре?
Ненормально там. Ну оттуда. С той шайки. С той шайки.
Вчера приехали. Живы все? Не кидаетесь на людей? Говорят, нам угрожали уже на поражение.
Кто?
А вот в Симферополе. Товарищи ваши.
Ну потому что нечем лезть куда-нибудь.
А вы не... Сейчас
пресса. Пресса, блядь. Что не пресса? Пресса.
А что вы видите?
Ничего. Потому что пресса... Пресса... Всю брехню дают.
Да что ж ты, врач? Вы сейчас в прямом эфире находитесь.
А потом будет в эфире другое
состояние. Да не, в прямом эфире
находитесь. Сказано будет все против.
Сейчас вы рассказали то, что вы хотите. Вы рассказали прямо в прямой эфире.
Что по ним показывать? По каналу. Вот там
показывать. Малко делекса было четко.
А сколько у вас здесь человек находится на территории?
Мыслячи, то и дава отговор. Русский двойник фактически признавать, что представитель на вооруженных сил на Русской Федерации и намерится это явно не в базе на Черноморский флот, как то и сущность, кое-то и предвидено в двустранните наши споразумения по Черноморский флот. Но искам доказать, что това нахлуване се осуществляло на фонат на массированно психологическая кампания от извършена от медиите на Руската Федерация и всъщност като преглеждаш руските телевизионни канали усещането е, че в Киев и в Украина действуют бандеровцы, действуют радикали, действуют экстремисты, действуют другие хора, които не признават закона, които са извършили този преврат и всъщност Киев действа незаконно, нелегитимно правителство. Искам в тази връзка да отбележа едно. Всички с вас ние помним тези драматични снимки и кадри от Майдана на в Киев, като от куршумите на снайперистите загинаха не само демонстранти, мирни демонстранти, но и журналисти, които са рискирали със своя живот и са го загубили. Има и много наранени. Но искам да благодаря и на тези български журналисти, които бяха там и даваха обективна информация, наживо за българските граждани, което никак си не може да се каже за медиите на Руската Федерация. И естествено, защищавайки основните принципи на държавността, на суверенитета и териториалната цялост на Украина, с цел мирно урегулиране на кризата, новото легитимно украинско правителство и украинската власт предприема всички действия максимално, квалифицирайки действията на Руската Федерация както акт на агресия. То се обръща към свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност. Обръща се и към другите държави гаранти на Будапештския меморандум, към САЩ и Великобритания, също така към ОСЕ, НАТО, Европейския съюз и знаете, че международната общност се солидаризира с украинският народ в този тежкият момент. Имаме съответни обръщания на украинския парламент, на Върховна Рада на Украина, и към президента на Руската федерация, да не се допусне въвеждането на въоръжените сили на Русия в Украина и така нататък. Между прочим, и днес се отрича прибиването на войските на Руската федерация в Крим. И искам да отбележа още един много важен момент, че всички аргументи, които се дават от Руската федерация за защита на руско говорещо население, това са въпроси изключително на вътрешните работи на Украина и те трябва да се решават от самите граждани на Украина, които имат равни права пред съгласно нашата конституция, независимо от тяхната националност, езика и така нататък. Не мога да ни дам и още един пример, който свидетелства за това, дали има заплаха за руски говорещите в Украина. А данните са такива, че, например, в Украина живеят около повече от 8 милиона руски говорещи. Те са всъщност руснаци, които се самоидентифицират на 95-96% като руснаци. Това са 17,3% от цялото население на Украина. Същевременно в Украина се публикуват 2350 мас-медиа изключително на руски. Примерно 1600 медии на руски и украински, т.е. около 40% от медиа пазара в Украина е покрит от руски език, руско говорещи медии. Ако се говори за телевизията, в зависимост от това къде се излъчват програмите, в кой регион на Украина, рускоязичните програми са от 10 до 90%. Неотдавна имах разговор с един чуждестранен дипломат, който отбеляза, че в Крим повече може да става дума за защита не на рускоговорещи население, а на украинци, кримски татари и така нататък. Знаете, че има около 5000 и българи, които живеят там и са част от повече от 200-хилядният контингент или най-голямата част на българската диаспора в чужбина. Сега няколко думи за езикът, който според нашите опоненти и всъщност ние разбираме, че тази загриженост, която стане в другите държави, във връзка с решението на парламента на Украина да се отмени закона за езиците на националните малцинства, приет през юли 2012. Искам в тази връзка да отбележа, че по принцип този закон беше отменен, защото той беше приет с нарушение на процедурата. Имало доста много, казват даже повече от 1000 поправки, amendments, предложени от опозицията, които не са били отчетени. Както и да е, този закон всъщност не функционира. Той не функционираше до сега. И въпреки, че редица повече от 10 съвети в южната част на Украина и източната част на Украина, това е слово в Одеса и Болград, те приеха съответни решения за двоязичие, според който езиците, тези езици се ползват както и като официален език, както и украински език. Изпълнява задълженията на президента при решение да не подписва, фактически той сезира този закон на Върховната Рада, като се създаде комисия или работна група, в която ще вземат участието представители на различни национални малцинства, това е слой на българската, говорихме с председателя на Асоциацията на българите в Украина, който той това потвърди. Той ще бъде приет, изработен нов, ще бъде изработен с помощта и експертиза на, от страната на Съвета на Европа, на ОСЕ, ще се отчете опитът на другите държави и, между прочим, на самата Украина. Специално искам да подчертая, че законодателството в областта на националните малцинства, това число и за езиците на националните малцинства, винаги е било позитивно характеризирано, оценвано от съответните европейски структури. И спомням се още в края на 80-те, началото на 90-те години, когато се приемаха тези закони, особено закона за националните малцинства, между прочим, много активен беше тогава народният рух на Украина, също бандеровци, националисти, западенци, както ги нарича този уважаем гражданин на Украина, живеещ в Крим. И благодарение на общите усилия и на гражданското общество, и на националните малцинства беше приет този закон, признан един от най-добрите в Европа. Още веднъж искам да подчертая и реалното състояние на националните малцинства в Украина и на българското малцинство в Украина. Също отсъствие на проблеми, така да кажем, е било отбелязано от страната на българското правителство и това беше до миналата година. Въпреки това, смятаме, че тук има за какво да се работи и сега са мобилизирани усилията, както на правителство, така и на неправителствения сектор, етническия мир в Украина да се осигури. А украинците са една толерантна нация. Бих искал, доколкото получаваме тревожни съобщения за ескалирането или за ескалацията на ситуацията в Крим от страната на Руската федерация, получавам редовна информация от граничната служба, от митниците, от Министерство на отбраната, на вътрешните работи и така нататък. Тези факти свидетелстват за това, че по принцип нарушават се всички двустранни споразумения от страната на нашия стратегически партньор и фактически се игнорират законите на Украина. Само някои от тях, уважаеми дами и господа, ние тук оставяме материал, можете да го ползвате. Специално за тези факти, те идват редовно, мисля, че те дават представление за това, но някои от тях, с вашето позволение, искам все пак да, да се сети за тях. Ето само, например, на 3 март, като съобщава Държавната гранична служба на Украина, примерно 55 км от украинската граница от страната на Черниговска област, от Руската федерация, Брянска област, в посока на Украина, идват се зафиксирани два батальона на руски десантници, 16 хеликоптера на Министерство на отбраната на Российската федерация, същия ден на фериболт Ейски Николай Аксьоменко, се пристигат въоружени хора от страната на Русия, които с поддръжка на военните формирования на Черноморския флот нападват и фактически окупират чекпоинт на Държавната гранична служба на Украина. На парома пак фериболът Николай Аксьоменко идват 3 камиона КАМАЗ със въоръжени хора, игнорирайки всички законни изисквания от страната на украинските гранични служби, въоръжени хора, които угрожават нали, с използване на оръжие и преминават през границата и така нататък. Във връзка с тези многобройни, те са десетки и десетки многобройни нарушения на двустранните спогодби, пограничния режим и така нататък, Министерство на външните работи вчера изяви протест, като изисква неотложно оттегляне на подразделенията на Руската федерация от военните обекти и военните части на въоръжените сили на Украина, военноморските сили на Украина, граничната служба и органите на вътрешните работи в територията на Автономна република Крим. Също така тяхното връщане, както на войници и военната техника към базата на Черноморският флот до техните места на дислокация. Второ е неотложно оттегляне за територията на Украина, извън територията на Украина, на всички военни формирования, поделения, бойна техника, военна техника на въоръжените сили на Руската федерация, дислокацията на която не е предвидена в условията на временното пребиване на Черноморския флот в Украина. Има съответни данни, които регламентират броят на войници, на военна техника. За съжаление и това се нарушава от руската страна. Да кажем, според споразумението от 28 май 1998, руската страна има право да се държи в състава на Черноморският флот 1989 човека, нали? Това са морска пехота и морска авиация наземно базирани. Същата спогодба предвижда, че на украинската територия, пак таки временно, може да се намират не повече от 132 боеви бойни бронирани машини, 22 единици на военни самолети, на морската авиация, на Черноморската флот, Черноморския флот и така нататък. Не искам повече да детализирам тези и други аргументи, свидетелстват за това, че имам явно дело с агресия от страната на Руска федерация. Искам да отбележа едно, понеже ситуацията ескалира и като виждате всъщност не е само на юг в Украина, но в източната част се предприемат всички усилия чрез средства на масова информация, в това число да се дестабилизира украинската власт, украинското правителство и да се стига до реализиране на някой си сценарий, който много, като виждате, по последното развитие, има много общо с това, което имахме по-рано в другите региони. И Абхазия, и Приднестровието, и нататък. Повтарям, че украинското правителство прави всичко възможно, заедно с международните партньори, заедно с международни структури, по мирен път и по мирен начин да се урегулира ситуацията. Украинците не искат да воюват срещу руснаците. И това се говори навсякъде. Ние сме много близки народи, ние сме много тясно обвързани и надяваме се, че ще бъде намерено решението и агресията ще бъде спряна. С това бих искал да приключа, уважаеми дами и господа, ако има въпроси, се опитам да дам отговори. Благодаря.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Ваше превъзходителство, Съвета за сигурност към Министерския съвет на България набеляза 4 опасности пред България заради ситуацията Украина-Русия. На първо място газова криза, на второ място недостиг на нефт, на трето ескалация на бежанската вълна. Границата ни с Украина, границата между България и Украина на около 500 км една от друга и на четвърто място възможност за радиационна опасност от атомните централи в Украина. Как Украина ефективно може да се противопостави и да защити българите, чиято общност в Украина е най-голямата? Благодаря.
Ние разбираме, нали, дълбоката тревога, която съществува тук, в България. И всъщност решенията на Съвета на сигурност е отговор, нали, на това. Но за нас приоритетът в момента е с мирни средства, по мирен начин, чрез диалог и преговори да се урегулира кризата, да се приключи агресията. Това, за което се говори тук в България и от правителството и се вземат мерки от съответните държавни структури, може да стане в случай на такова, на ескалация и не дай си Боже да се стигне до такива неща, когато не, няма да има контрол върху тези въпроси. Но искам да отбележа специално, че украинското правителство взе мерки, що се касае, това е приоритет номер едно, нали, да се осигури териториалната цялост, държавният суверенитет, непрекъснатостта на границите, приоритет на украинското правителство да се осигурят, да се осигурят правата и свободите на всички граждани, в това число и на националните малцинства. Това означава да се реформират и органите, правоохранителните органи, правосъдието и така нататък. Милицията трябва да бъде с хората, а да не стреля срещу тях. И това се извършва. Извършват се и други екстремални мерки за защита на ядрените обекти, имам предвид атомните централи и така нататък. Т.е. се прави всичко възможно, максимални усилия се прилагат, за да се стабилизира ситуацията. Това, за което се говори в България, естествено, може да стане, ако, не дай си Боже, това, което го прави украинското правителство, но аз се надявам, че това, до това няма да стигнем, като отговор на тези потенциални, повтарям, потенциални заплахи. Що се касае българското малцинство в Украина? Искам да кажа, че те са една много толерантна част на украинското общество. И в момента като цяло ситуацията е там спокойна. Естествено, че те се грижат украинските българи за тях и за техните семейства и в Крим, и в други региони на юг в Украина. Но искам да подчертая, че това е изключителен приоритет на украинската държава да осигури техните права. И това се прави. Аз не мисля, че има някаква заплаха в момента да се говори за реална заплаха за тях. Така че тези дейности трябва да се извършат от украинската държава. Специално, ако иска да го прави това някой друг, обществени организации, граждани, не знам дали това ще съдейства. А такива сигнали има. Повтарям, това е приоритет на държавната власт, нейните задължения, която тя ще си ги изпълни. Благодаря.
Извинете, Пенчев, телевизия Европа. Искам да ви попитам, казахте, че сте обнадежден, че трябва да се реши проблема по мирен начин. Кога да очакваме тогава диалог между Украина и Русия? Директен диалог.
За съжаление, в момента той се развива на много вяло, така бих казал. Има контакт върху ниво министър-председатели, парламентски контакти имаме, но за съжаление други, въпреки че има сигнали от руската страна, руските държавни структури да развиват сътрудничество в областта на економиката, например, в економическото сътрудничество, но реално тези контакти почти не се развиват. И естествено, нашият аргумент е много лесен. Ние казваме така. Ако искате да се говори за защитата на рускоговорещите, дайте да говорим за това, а да не идвате с оръжие. Да нахлувате нелегално върху територията на Украина, което е от гледна точка на международното право, на всички двустранни споразумения и така нататък, и задълженията на Руската федерация е недопустимо. Но отговорът трябва да даде Руската федерация.
Искам да ви върна отново на събитията около преврата и как ще коментирате фактите, които изнесоха медиите, че всъщност там се убиваха полицаи, беркутовци. Дори се развяваха знамена на радикални групировки от Сирийската свободна армия. Един беркутовец беше с отрязана ръка, извадено око. И как ще коментирате, не мислите ли, че имаше външна намеса в този преврат, от гледна точка на това, че дипломатката, американска дипломатка Виктория Нюланд и каза и в своя реч, че Съединените щати са дали около 5 милиарда долара за тези революции, а освен това самата тя посочи Яценюк като бъдещ премиер.
Мога ли да допълна, защото не мога да взема думата от колегите, Зорница Илиева? Исках да ви попитам, имате ли информация какво е предложението на Франция и Германия за изход от кризата в Украина? Такава информация изтече в световните медии първо и дали ще използват всъщност договорките, които имаха тримата външни министри, които вече бяха в Киев по време на събитията в Майдана.
Може ли още един въпрос от вестник Българска армия, Михаил Григоров? Ваше превъзходителство, в този сложен за Украина момент, каква е ролята на украинската армия и на Министерството на отбраната за обезпечаване на сигурността, на стабилността в страната и защитата на гражданското общество? Благодаря ви.
Благодаря. Така, последователно се опитам да дам отговори. Що се касае... Да, направо тези кадри с кръвопролитието в центъра на Киев разтърсиха целия свят и сред загиналите, естествено, има различни хора. Има онези, които дойдоха на Майдана, има мирни протестиращи хора от цяла Украина. Те бяха, повтарям пак, нали, те не бяха бендеровци, те не бяха, както се пише и се говори в руските медии, там фашисти, националисти и така нататък. Нека да следим последователно как се развива събитията. Те се развива така, че след като правителство, миналото, бившето, отказа, а формировката беше отложи, а всъщност отказа да подпише спогодбата, хората, имайки право на протест по украинските закони и конституцията, излязва на този протест и си спомняте, че той беше изключително мирен протест. Но след като на 30 ноември, след като полицията демонстрира това насилие и то не беше разследвано, нещата почнаха да се радикализират. И по-последователно, нали, и следващото развитие на събитията, вие си спомняте законите, които бяха приемани, след това отказани или отменени във връзка с правата на митингиращите и така нататък, и така, протестиращите и така нататък, и така нататък. А естествено, като няма решение, то нещата се радикализират. Аз никога тук не оправдвам, аз говоря за как се развиваше ситуацията обективно. А тя се развиваше в тази посока. И естествено, като се започна военното противостояние, което приключи с кръвопролизие, имаше жертви от двете страни. Имаше жертви и от страната на Майдана, и от страната на полицията. Аз мисля, че тук сълзите на майките са еднакво скъпи. Но нека това, уважаеми дами и господа, да бъде обект и предмет за разследване, което се провежда. Нека не изпреваряме с нашите оценки, защото виждате, че в момента много доминират емоциите. И не е само, това е обективно, не е само на всички хора, не е само политици или журналисти, политолози. Зарад той трябва да бъде много внимателни и нека всеки да си върши работата и това да бъде обективно разследване, виновните да си бъдат наказани, всичко да си върви по такъв ред. Благодаря. Сега другият въпрос...
Само да ви върна, моля, за Виктория Нюланд и нейната намеса в вътрешните работи на Украина.
Не знам какво...
Посочването на Яценюк за премиер.
Ами, вижте, имаше и други предложения, които фигурираха по медии и по-рано. кой ще бъде от кого представен и така нататък. Яценюк, между прочим, бившият президент го предложи. И тогава той отказа, който беше разбираемо, да се поема отговорността в този момент, беше нелогично. Така че той не е нов политик, който беше обсъждан. Той се обсъждаше и в Украина също така. Аз не мога да говоря какви са били мотивите, че тя само е посочила него. Говори се и за други представители. Говори се много и се спекулира се, което и това си и демокрация, нали? Плюрализъм и демокрация. Нека, това е абсолютно нормално според мен явление, когато се дискутира и се говори, даже не мисля. И абсолютно това са неща, които на нас не ги сега се опитват да не убедят в това, че и правителството, това е назначено също от извън, и състава му същото е диктиран от Майдана, от прави елементи, извършен е преврат и така нататък. Няма такива неща. Пак нека да се върнем към събитията и да си спомним. И аз бях го казал това пред телевизията майч тук, след 21-та, тази тежката нощ на преговорите, беше поканен и взе участието и представител на Руската федерация. Но той не отказа. Той отказа да сложи подписа и за нас е неразбираемо защо всъщност, т.е. позицията от татък на руската страна да се изпълнява тази спогодба, въпреки че бившият президент фактически самоустранява и напусква и отказва да подпише спогодбата, законът, който връща Украина към Конституцията от 2004 година. Всичко нататък става абсолютно легитимно, като се сформира в Върховна Рада от същата Върховна Рада. Тя е била избрана по-рано. Парламентско мнозинство от опозицията, плюс частта от партията на регионите и независимите кандидати, които формират това обединение европейски Яко називається Європейська єдність, Європейський ізбор, Європейського єдинства, Європейського ізбор і предлагат правительство. Другото, як то се согласува, това си вече един момент абсолютно нов в історията на українската демокрация, демокрация, която не е ідеална і това не се криє, чи демокрацията при нас не е била ідеална і не устава, і няма грешки от властите и така нататък. Но това се приема в абсолютно легитимен, по един абсолютно легитимен начин. Се формира ново правителство, което е гласувано и гласуват, между прочим, сега за новите закони и представителите на бившата, т.е. тя не е бивша, тя е партията на регионите, тя отива в опозиция, което е абсолютно нормално и с това може да се балансира ситуацията в парламента, но частта от тях се присъединява към коалицията и гласува, подкрепвайки законите, които се приемат в Върховната Рада на Украина. Не, там беше още за...
За ролята на армията,
за ролята на Франция и това. Трудно е да се каже, уважаеми дами и господа, в момента са... Украинската дипломация сега е много активна. Днес министърът е в Париж, там ще бъдат консултации по Будапештския меморандум. Ние водим диалог с всички международни организации, с естествено за заседанието, извънредно заседание на Съвета на сигурност, за сигурност, аз вече казах, и с Европейския съюз имаше, нали, заседание на Съвета, и сега Съвета вече на ниво държавни глави и министър-председатели, ето ще бъде утре, по-моему, заседанието. Тоест по всички международни канали, с Съвета на Европа, с ОСЕ и така нататък, водим един активен диалог, както водим диалог и с държавите, и те естествено предлагат различни варианти. Аз тук бих казал едно. Всеки един вариант, който ще бъде насочен към мирното, те са изключително западни дипломати, които и да ще, и ние приемаме всички варианти, само че искаме отначало диалог. И всички предложения ги приемаме от Руската федерация. Без диалог не става. Без разговори, без преговори не става. Но всички, които са насочени към мирно урегулиране на ситуацията, са приемливи. и ние високо ще ги ценим. Така че аз тук не бих прецизирал и детализирал. За ролята на Министерството на отбраната
имаме... Мета, да.
Нали, вие
за... Это на армията за защита на гражданското общество в тази сложна ситуация.
Армията направо сега е в много сложна ситуация. Виждате под какъв натиск са нашите войници, нашите гарнизони. Фактически там са извършват всеки час и всяка минута провокации от руската страна, като се изисква да се предават, да се служи оръжията и да преминават към в юрисдикция или подчинение, ако искате, на новата кримска власт, нелегитимна власт, непризната от Киев, както не признат и референдумът, който е изявен, който се планира да се проведе на 28 март. Те демонстрират героизъм, патриотизъм, защото имаме няколко, ако искате, те са много по-къси, тия ролики, видео, нали, сюжети, можем да покажем един само какво става без оръжие украинските войници, които напускват, понеже под натиск на руските войници те напускат. Напускат летището Белбек, което е военно летище и то трябва да се работи и да се изпълнява функциите, но след това идват без оръжие, пеят гимнът на Украина и в края на края те го връщат. Ето те са тези кадри. Да, можете показати. Също така е много сложна и ситуацията и на флота. Той фактически е блокиран от руския Черноморски флот и украинските войници. Имаше много фалсификации по пресата, много лъжа, извинявайте за това недипломатично слово, което през последно време много често става реалност. Има проблеми с журналисти, които работят с новата кримската власт, чуждестранните журналисти. Като представителите на Руска федерация не ги пускат или пък някак се фалсифицира информацията, която се дава от преводачите. Те идват и с преводачи от Руската федерация и това всичко създава големи проблеми за обективна информация, която би трябвало да се излъчи в света. Така че украинската армия демонстрира, тук имаме сега решение, подкрепена е тя и с финансови средства, но тя е пред голямо предизвикателство и надявам се, че тя ще издържи. Даже с нощи, вчера през деня, в Външното министерство беше вдигнат флагът на военноморските сили, като знак на солидарност на дипломатите с нашите буряци.
Господин посланник, според вас Виктор Янкович беше ли отстранен по конституционния ред? И можете ли да кажете по конституция каква е процедурата за отстраняването на украинския президент?
Значи, вие знаете, че по принцип президентът той сложи подписът под спогодбата от 21-ви, но след това, като се събра Върховната рада на следващата сутрин, нали, да приемат тези закони предвидени и основният беше връщан към Конституцията, която предвижда, нали, преход пак към парламентарно-президентска република, той фактически напусна Киев и без това беше квалифицирано как самоотстранение от властта. Щом няма президент в такава сложна минута или в такъв сложен тежък час, беше прието това решение, което е прието от Върховната рада и бяха назначени нови президентски избори, но по принцип по новата конституция решение беше прието. Конституция 2004 година, задълженията на президента изпълнява председател на Върховната рада, всъщност той пое тези задължения и след изборите тези пълномощия, или как да го нарека, те ще се приключат. Има опити той има процедура и на импичмент, има и на други, но тук беше предложена тази процедура, която е абсолютно според нас. Говори се много, има какво да... Нека това да се занимават юристи с тези въпроси, защото Винаги сега, ако се говори за събитията в Украина, има две истини. И много е тежко така да за всички да разберат всъщност какво става в Украина. И в това число има правилни моменти, правилни колизии и така нататък. Това всичко аз мисля, че трябва да бъде също това е предмет за внимание или за изучение от всички. Но както и да е, бившият президент, който той извършил в Украина, има оценки, аз не искам да ги повтарям, нека вердикта да даде украинското правосъдие. Благодаря.
А ваше превъзходителство Цветана Балабанова от Дневник. Бих искала да ви върна на въпроса за газа. Как Украина ще гарантира транзита на газ към други държави, след като получаваме информации, че има много проблеми с плащанията и много закъснели плащания?
Ще започна от крайният въпрос. В момента се решава този въпрос за плащанията, да се компенсира дълга. Имаме тук предложение от Европейската комисия. Аз мисля, че този въпрос ще бъде решен. Що се касае транзитът и безпроблемният транзит, нали, по територията на Украина, естествено, че ние сме заинтересовани и гарантираме това, но те трябва да се гарантират тези задължения от двете страни. И в условията, както сега се развиват събитията в Украина и имаме фактическа агресия от Руската федерация, е много тежко да предвидиш как се развиват нещата нататък. Аз тук не мога да кажа. Това ще зависи все пак от това как се развиват събитията нататък, но мисля, че имаме тук и Европейския съюз, и България е част на Европейския съюз, които имат право, и това е абсолютно естествено, да се спазват задълженията както от Украина и от Руската федерация. Но, повтарям, това е, ако искате, танго. А танго се играе от двама.
Още един въпрос, ако може. Каква част от Украина контролира новата украинска власт?
Украинската власт контролира територията на Украина. Крим е част. Украина е унитарна държава, съборна, едина. Крим е съставна част на Украина. Но, за голямо съжаление, там сега присъстват руски войски, които са одната страна извън зоната на дислокация на Черноморския флот. И от другата страна пристигнали в Русия, извън пак тези първо, естествено, погазвайки нормите на международно право и двустранните спогодби, и второ, извън всякакви лимити, т.е. то пак не са това е извън всяка логика, т.е. тук абсолютно сме наясно. Там са блокирани пътищата, много военни обекти фактически са анексирани на Украина и така нататък. И имаме на власт в Симферопол, която всъщност е само декларирана, не знам дали, да, всъщност така може на български. Тоест тя сама извършва се едни избори под дула на автоматчики. Това не е секрет, това го видяха всички. Безопознавателни знаци. Много модно да се действа в Крим безопознавателни знаци. И да се казва, че това са силите на самоотбрана, които се защитяват, както този пак повтарям, от някаква си агресия, нападение, от някакви потенциални, хипотетични, не знам, виртуални терористи или националисти, бандеровци и така нататък и така нататък. Това беше повода, с който се обърна премиерът на Автономна република Крим към президента на Русия да се въведат войските. Така че това е ситуацията в Крим. Много и сложна и напрегната. Я ескалира със всяка една минута. Заради това много е важно да се инсталира този диалог и Руската федерация да започне този диалог с Украина. Това, което ние водим с другите държави и Руската федерация с другите държави, много важно, но и недостатъчно. Това е ситуацията.
Ваше превъзходителство, аз искам да ви върна към отговора на въпроса на колегата. Доколкото аз разбрах, за да не стане грешка между дипломатически език и факти, вие не сте сигурен, т.е. юристите тепърва ще решават в Украйна дали предишният президент е отстранен по конституция. Аз така разбрах вашия отговор.
Не, не съвсем, абсолютно. Аз казах за това, че това винаги ще бъде предмет за анализ, за дискусии, и това естествено преди всичко трябва да се занимават хора, които това разбират. Нали? Конституционалисти, юристи, които се занимават с конституционно право, които да е експерти и така нататък. Но аз нямам никакво съмнение в това, че президентът на Украина е извършен по един легитимен път, и президентът на Украина е незаконно. Всъщност и неговите обръщания, които той прави от Руската федерация, и той не може да бъде легитимен президент на Украина. Това е.
А верно ли е, че материала първия, който ни пуснахте, журналиста от канал 5, телевизията, която е доминирана от семейството на Тимошенко?
Така кой? Прощавайте, не разбрах въпроса.
Първият материал, видео, който ни пуснахте.
Не, той майче беше този със свойника ли?
Първият свойника на канал 5 ли беше?
Аз не мога да кажа точно, но мисля, че това е със снимките, това е видео, направено от Министерството на отбраната. По кой канал се излъчва? Това е оригинал, това не е фалсификация.
Имало опознавателни знаци на канал 5. Имаме колежка, която е от Бесарабия, която познава.
Пуснете го. Той със свойника, интервюто със свойника. Това е видео, което е получено от Министерство на отбраната, да? Или Крим, от Кримски канал, прощавайте. А, може да се демонстрира под...
Моля? Телеканал АТР, телеканал Кримски.
Той е Кримски канал, да?
Да.
Ами какво значение има, госпожо, по кой канал той се демонстрира? Като информацията е обективна. Аз не виждам тук проблем. Той може да бъде показан материала и по друг канал и абсолютно той...
Ваше превъзходителство. Можем ли да ви върнем на въпроса с газа? От вашия отговор излиза, че... Николай Марченко, списание Икономика. От вашия отговор излиза, че ако Русия не гарантира доставките на газ за Украина и за страните по трасето, за които се транзитира през Украина, то Украина не може да гарантира, че ще спази своите задължения като транзитьор. Така ли да го разбираме отговора? Дали от газохранилищата на Украина могат да бъдат осигурени в случай на прекъсване на доставките някакви количества за България и страните по трасето, или някакви други инструменти дали има за евентуална газова криза?
Аз искам специално да отбележа, че украинското правителство ще направи всичко възможно да се гарантира транзитът на газа по територията на нашата страна. За всеки случай ще бъде направено всичко възможно ние да си изпълним нашите задължения пред Европа. Но повтарям, че трябва да има съответно желание и да има готовност от Руската федерация. Това не може един само да го... Що се касае газохранилищата, които притежават газ, по принцип не мога да кажа точно дали е доста сега. По принцип там винаги има доста газ да се изпълнят тези задължения на Украина. Как е сега ситуацията, не мога точно да ви кажа, но мисля, че и това ще стигне. Украина, повтарям, ще си изпълни нейните задължения, но това е пак, трябва да говорим пак заедно с Русия. Да няма пак тази ситуация, която беше през януари 2009, като фактически обвиниха, че ние закрием екрана, който не беше така. Благодаря много, уважаеми дами и господа, за вниманието към Украина, и да се надяваме, дано всичко да стане по един мирен начин и Украина да се върне към един мирен живот, и украинците, и българите това го заслужават, да живеят достойно в една европейска държава и да продължим пътя си към европейска интеграция. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция на негово превъзходителство Микола Балтажи, посланик на Украйна в България, на тема «Актуална ситуация в автономна република Крим», която се проведе на 5 март.
Радио К2 от мястото на събитието.